Төзелеш мәйданнарында хезмәтне саклау чаралары турында бүген Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республика төзелеш, архитектура һәм тора-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Киңәшмәне республика премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Контроль күзәтчелек органнары хезмәткәрләре һәм үзлегеннән җайга салынучы оешмалар вәкилләре төзелеш мәйданчыкларын даими тикшереп торалар. Ел башыннан бирле 1172 тикшерү үткәрелгән, нәтиҗәдә 470 очракта хокук бозучыларга карата дисциплинар йогынты чаралары кулланылган. Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе шул ук чорда 739 тикшерү чарасы үткәргән, административ җаваплылык турында 226 карар чыгарылган. Торак төзелеш Шелешендә 13 июньгә еллык план тулайым алганда 60%-ка үтәлгән. Республика буенча 1 960 000 квадрат метр файдалануга тапшырылган. Коммерция шел торак төзелеш алып баручылар 20% үтәлеш турында хисап тоталар. 51 йортның гомуми мәйданы 339 000 квадрат метрдан артып киткән. Иртәгә 14 июнь көнне 25-нче федераль Сабантуйы узачак. Юбилей Сабантуйы вакыйгаларга бай булырга вәгъдә итә. Саха Якутия Республикасына эш сәфәре кысаларында республика премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шәхразиев, Түбән Кама районы башлыгы һәм Түбән Кама мэры Ратмир Беляев, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисенең беренче урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Данил Шакиров Сабантуй узасы мәйданнарда әзерлек эшләре белән таныштылар. 2025 елда Сабантуен Россияны санамаганда 45 илдә үткәрәчәкләр. Якынча 4000 Сабантуй уздырыла. Мондый илләр арасында Таиланд, Дубай, Үзбәкстан, Азербайҗан, Австралия, Төркия, Финляндия. Санап үтелгән дәүләтләрнең кайберләрендә Сабантуен беренче тапкыр уздырыла, ә кайберләрендә бәйрәм инде күптән традицион чарага әверелде дип билгеләп үтте Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәхразиев. Дубайда Сабантуена ел саен 2500 кеше җыела, быел анда 4000гә якын кунак бар иде. Сабантуе берничә дистә ел дәвамында үткәрелә торган илләр бар. Мисал өчен 100 ел элек татарлар күчеп килгән Австралиядә, Төркиядә, Финляндиядә бу илләрдә Сабантуе безнең өчен горурлык булды, диде ул. Шешу кампаниясе тегәлләнүгә дә карамастан авыл хезмәтчәннәренең кызу эшләре дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында 2 700 000 гектардан артык мәйданда эшләр башкарылган. Шешу мәйданнар структурасында бертеклеләр 1 300 000 гектар, төрлек азыгы 752 000 гектарда, майлы культуралар 583 000 гектарда, шикәр чигендере 53 700 гектарга чәчелгән. Республиканың бөтен территориясендә Дәтерлек азыгы хәзерләү башланды. Агымдагы елда 3 300 000 тоннага якын синаж, 3 700 000 тонна силос, 330 000 тонна печән әзерләргә кирәк булачак. Казаннан 21-нче поликлиникага беркетелгән кешеләр өчен бушлай күчмә диспансеризация уза. Мобиль пункт Габишев урамындагы 39-нче йорт ишек алдында кизү тора. 14-нче июньгә кадәр халык сәламәтлеген иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр тикшерә алачак. Мобиль пункт 15-нче июньдә дә эшли, иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр. Язылу өчен 528-09-69 телефонына шалтыратырга кирәк. Түләүсез тикшерүләр исемлегенә терапевт карауы, лаборатор тикшерүләр, онкомаркерлар, ЭКГ, флюорография, маммография, шулай ук калган сыман безне ультратавышлы тикшерү керә. Бушлай күчмә диспансеризация 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен була. Үзең белән паспорт, мәҗбүри медицина иминияте полисы һәм СНИЛС алырга кирәк. Диспансеризация озын һәм актив гомер ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Казанда Ширек Куй паркында 14-нче һәм 15-нче июньдә танылган һәм әле иҗат итәгенә башлаган язучылар катнашында Смена җәйге китап фестивале узачак. Фестивальнең төбелеше Зур китап ярминкәсе. Китап ярминкәсе Шырык күл паркының үзәк мәйданында фестиваль кысаларында ачыла. Китап яратучыларны фестивальнең 2 көнендә дә көндезге сәгать 11-дән кичке 7-гә кадәр көтәчәкләр. Быел ярминкәдә 100-гә якын нәшрият һәм китап проектлары катнаша. Шәһәр халкы һәм кунаклары китап яңалыкларын өстәмә рәвештә сатып ала, шулай ук танылган һәм эшләрен башлап кына җибәрүче язучылар белән аралаша алачак. Фестиваль программасына китап яңалыкларын тәкъдир итү, авторлар белән очрашу, шулай ук балалар һәм яшь үсмерләр өчен киң белем бирү программасы һәм махсус проектлар керәчәк. Фестивальнең белем бирү өлеше Шырык күлдә 2 лекториядә узачак. Спикерлар, танылган авторлар, галимнәр, мәдәният хезмәткәрләре һәм медиа менеджерлар әдәбият, сәнгать һәм мәдәният темаларына лекцияләр укыячак. Программа белән җентекләбрәк сайтта танышырга була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 13 июнь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен урыны белән боз явуы ихтимал. Җил дөнья көнчыгыштан көньякка үзгәрүчән, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәергә мөмкин. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.